Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti, við greiðum hér atkvæði frumvarp breytingar almannatryggingalögum. Hér erum að ræða ein stærstu skref sem stigin hafa verið í betrum bótum á almannatryggingakerfinu. Í kerfisbreytingar eru 5,3 milljarðar. Krónu móti krónu skerðingu hætt meðal annars bótaflokkar sameinaðir. Í breytingartillögum meiri hlutans eru 4,5 milljarðar settir í frítekjumark á allar tekjur og milljarður fer í að hækka þá sem höllustum fæti standa í samfélaginu, einstæðir öryrkjar og eldri borgarar upp í lágmarkslaun eða fylgi lágmarkslaunum. Er að ræða 10,8 milljarða króna aukningu inn í málaflokkin. Þetta eru gríðarlega jákvæð og stór skref og síðan verðum við að halda áfram á sömu braut og tryggja öryrkjum sambærilegar kerfisbreytingar þegar samkomulag hefur orðið á því þeim viðræðum milli öryrkjubandalagsins og velferðarráðuneytisins.
Voru fleiri háttvirtir þingmenn sósku